Kama wewe ni mjasiriamali unayehangaika kutumia mtandao wa internet kunasa wateja, basi nina habari nzuri sana. Nimekuandalia video ya takriban nusu saa hivi yenye kukuonyesha siri tatu za kuweza kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Kuona hiyo video, nenda katika link ifuatayo onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online O-N-L-I-N-E Profits P-R-O-F-I-T-S.co.tz mkwaju bure kuangalia hiyo video. Enjoy. Hello na karibu katika sehemu ya leo ya podcast hii, na katika sehemu ya leo tutazungumzia mambo matatu ambayo ukiyafahamu yatakusaidia kwa kiasi kikubwa katika biashara yako. Lakini ya kabla sijaanza, kwanza nataka niombe radhi kwa sauti ambayo utakayosikia. Niko nje hapa, kwa hivyo kuna masauti ya gari, pikipiki, zogozogo, lakini I hope utakuwa unanisikia vizuri. So kuna mambo matatu ukiyafahamu katika biashara yako, basi itakuwa ni rahisi mno kuweza kujenga biashara yako. Lakini kabla sijazungumzia mambo haya matatu, nataka ni pinpoint makosa makubwa ambayo naona wafanya biashara wengi wanafanya. Watu wengi wakiingia katika biashara, this is what they do. Hili ndo jambo ambalo wanafanya. Wanatafuta idea ya bidhaa au huduma. Ikisha wanaingia kwenye biashara, ikisha wanajaribu kuuza bidhaa ile au huduma ile kwa kila mtu. Ikisha baadaye wanashangaa kwa nini watu hawanunui biashara bidhaa au huduma yao, au wanashangaa kwa nini kuna ushindani mkubwa katika biashara na wanashindwa kushinda katika hilo soko. So formula wanayotumia ni kinyume kabisa na hivi vitu vitatu ambavyo nitashare na wewe. So biashara inakuwa na nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni mlengwa wako ni nani? Your target audience au mteja wako ni nani? Now watu wengi nikiwauliza swali la kwanza, mtu akiniambia Dr. Said, biashara yangu yani sipati wateja katika biashara yangu au nisaidie kupata wateja, jambo la kwanza mimi namuuliza mlengwa wako ni nani? Who are you targeting? Na wengi wananiambia namlenga kila mtu, au nawalenga watu wote wanene, au nawalenga wanawake wote. That is not your target market. Okay, kuna msemo ambao marketer mmoja kwa jina la Seth Godin anasema, everybody is not your market. Kila mtu sio soko lako. So kusema unamlenga kila mtu haiwezi kuwa market yako. So lazima utafute kundi la watu wanaofanana, wenye matatizo yanayofanana, na kwa hivyo hiyo ndio target market yako. Kwa mfano, inawezekana ni wanafunzi wa chuo, inawezekana ni wagonjwa sukari, inawezekana ni wagonjwa wa pressure, inawezekana ni wanaume wafanyakazi wa kiume wenye vitambi, and so on and so forth. Kwa hivyo kundi fulani la watu wenye matatizo fulani. So hiyo ndio nguzo ya kwanza. Okay? So nguzo ya pili ni kuelewa suluhisho ya hilo tatizo ni nini, is to understand the solution of your problem. Kwa sababu kama huelewi suluhisho ni nini, how utaweza kumsaidia vipi yule mlengwa wako kutatua matatizo? One thing you need to understand, hili ndo jambo ambalo wafanya biashara wengi hawafahamu, ni kuwa kazi ya mfanya biashara au mjasiriamali sio kuuza bidhaa. That is not your job. Kazi yako ni kutatua matatizo kwenye soko. Na ukishatatua matatizo kwenye soko, ndio una haki ya kulipwa pesa. Kama hutatui matatizo kwenye soko, basi huna haki ya kulipwa pesa yoyote. So you need to understand kuwa uko pale kutatua matatizo. Kwa hivyo ukishaelewa unamlenga nani, then jambo la pili unatakiwa kufahamu ni kuwa okay, namlenga huyu na huyu mtu ana matatizo fulani. So you need to understand kuwa una tatua tatizo gani. So kwa mfano kama unawalenga wanaume wa maofisini wenye vitambi, matatizo yao ni vitambi. Tatizo unalotakiwa kutatua ni kuwasaidia labda kuondoa vitambi, bila kufanya mazoezi kwa sababu muda mwingi wako ofisini. So solution is how, jinsi ya kuondoa vitambi bila ya kufanya mazoezi. Okay, so that is the solution ambayo wao wanataka. Nitaondoaje kitambi changu bila ya mimi kufanya mazoezi? If you have that solution, watakuwa tayari kukusikiliza. Okay? So hiyo ndo nguzo ya pili. Nguzo ya tatu, napo hapa watu wengi wanakosea, ni mechanism. Ni njia ambayo itakupelekea wewe kuweza kumsaidia mteja wako kutatua matatizo yake. Kwa hivyo, jambo la kwanza kumjua mteja wako ni nani na matatizo gani. Ikisha kuna mechanism fulani, kuna vitu fulani vinatakiwa kutokea ili aweze kupata matokeo ambayo anataka, ambayo ndo solution. Okay? Sasa tukija katika mechanism, inaweza ikawa ni bidhaa unayotoa, inawezekana ikawa ni huduma unayotoa, au inawezekana pengine unamfundisha, ni elimu fulani unamuelimisha yule mlengwa wako kuweza kutatua hayo matatizo yake. Sasa problem ambayo naona watu wengi wanafanya, wana focus sana kwenye mechanism kuliko kitu kingine chochote. Mtu anaingia kwenye soko anaanza na bidhaa kwanza. Okay, bidhaa fulani nasikia inauza sana. Ikisha anatafuta wateja. So unafanya biashara kinyume. Unatakiwa kumjua mlengwa wako ni nani. Yaani kwa ufupi unatakiwa kuwa na wateja mwanzo. Ikisha unatakiwa kuelewa ana matatizo gani. Ikisha jambo la tatu ndio unatafuta mechanism. Unatafuta bidhaa au huduma gani itaweza kumsaidia yeye kutatua hayo matatizo aliyokuwa nayo. So hayo ndo mambo matatu ambayo unatakiwa kufocus. Sasa ukijiposition kwenye soko, unajiposition kwa njia ambayo walengwa wako wanakujua wewe ni nani, au wanafahamu brand yako ni nini. Wanatakiwa kufahamu unawalenga nani. Wanatakiwa kufahamu una solve problem gani. Na mara nyingi they don't really care about the mechanism. They don't care. Mteja mara nyingi hakea, hajali kusiana na product yako. Na hapo ndo watu wengi wanapokosea. Mtu anatangaza bidhaa kila siku. Bidhaa yangu nzuri kuliko bidhaa yoyote. They don't care about your product. Kitu wanachojali ni je, unanielewa mimi ni nani, unaelewa matatizo yangu. Na pili, je, unaweza ukasolve matatizo yangu. You're getting my point? Akishaona kuwa unaweza kusolve matatizo yake, they don't really care much about mechanism. Okay, kwa hivyo 80% ni kuelewa mlengo wako ni nani na anahitaji suluhisho gani, na 20% tu ndio inaangukia katika mechanism. Kwa hivyo hata ukitangaza badala ya kutangaza mechanism, badala ya kutangaza bidhaa au huduma unayotoa, unatakiwa kutangaza utatuzi wa matatizo wa mlengo wako. Kwa hivyo unabandika tangazo, unaweza ukasema kama wewe ni mfanyakazi wa kiume mwenye tatizo la kitambi na umekuwa kuhangaika kuondoa hicho kitambi, basi natoa darasa bure ambayo nitakuonyesha exactly unatakiwa kufanya nini kutoa hicho kitambi. So una address matatizo ya mlengwa wako na unamuonyesha njia ya kusolve ile problem. Ikisha mwisho ndo unazungumzia mechanism. Hii itakuwa ni nzuri kwako kuweza kutatua tatizo lako. Okay? I hope utakuwa umeenjoy darasa la leo. Kama umeenjoy, naomba ushare comment ndani ya group letu la WhatsApp. Na kama humo ndani ya group, unaweza ukatuma ujumbe katika namba ifuatayo 0679536927. Tuma ujumbe kule. Mwambie unataka kuingizwa katika group letu na utaingizwa. Talk to you soon. Peace. Kama wewe ni mjasiriamali unayehangaika kutumia mtandao wa internet kuna wateja, basi nina habari nzuri sana. Nimekuandalia video ya takriban nusu saa hivi yenye kukuonyesha siri tatu za kuweza kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Kuona hiyo video, nenda katika link ifuatayo onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online online profits profits.co.tz mkwaju bure kuangalia hiyo video. Enjoy.